Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Ali kəsirliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəsirliyə yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəsə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəbul qabılmağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Eşad Məmmədov Həsən 6 MTK-dan mənzil almaqla başına bəla açdığını deyir. Şirkətə 355 min manat ödəyib, 2 mənzil aldığını deyən Elşad Məmmədov həmin mənzilləri necə itirməsindən danışır.
2012-ci ilin fevral ayının birində Təzə Bazarın üstündə Göy Məcidindən üzbəüz Afterlər bağın içərisində Həsən 96 şirkətindən 2 mənzil aldım. Bir mərtəbədə, eyni mərtəbədə, 13-cü mərtəbədə 51 və 52 saylı mənzilləri. Və həmin sənədləri mənə şəxsən şirkətin rəhbəri Tağıyev tərəfindən imzalanıb və şirkətin şöbə müdürü Zülü adlı şəxs, mən onun otağında olmuşam, ikinci ya üçüncü mərtəbədə də səhv eləmirəmsə, bir dəfə olmuşam sənədləri alanda, sonra bir də şikayətə yanına getmişəm. Zülü adlı şəxs mənə şirkətə aid maliyyə araşı təqdim eləyib ki, mən imzaladığım gündən mənim şirkətə heç bir borcum yoxdur. Və şirkətə aid mənə kassa mədaxil çəki veriblər ki, qəbzi veriblər ki, mən şirkətə 355 min manat şəklində nəqd pul ödəmişəm və şirkətdən evləri tam ödənişlə almışam. Və bu sənədləri aldıqdan sonra...
Bina hazır idi.
Bina demək olar ki, hazır idi, axır işləri gedirdi. İndi mən hal-hazırda Yəni həyatım ölüm və dirim qarşısında olduğuna görə mən heç binaya yaxın getmirəm. Nəyə görə? Çünki Hacı İbrahim öz nüfuzundan istifadə eləyir. Dövlət işində işləyən qardaşlarının nüfuzundan istifadə eləyir. Biz 3 yetim qardaş, ailəli, üçümüz də il yarımdır ki, kirayələrdə qalmışıq.
Necə oldu bəs? Sorum, siz Hacı İbrahimlə görüşdünüz?
Mən Hacı İbrahimlə evimin birinin sənədini, həmin şirkətin işçisi Sadıxov Orxan, kimdən ki, mənzilləri almışdım. Ehtiyac oldu pula, mən dedim ki, evin mənzilin birini satıram. Sadıxov Orxana sənədləri verdim, dedi ki, müştəri var, sənədləri verdim ona orijinalları. Maliyyə araşı və qəbzi. Orxan sənədləri götürüb getdi, bir iki gün, üç gün səs çıxmadı. Mən Orxana zəng elədim ki, qardaş, mənim sənədlərimi gətir. O mənə arxana saldı ki, sənədlər sənin adıvadır, maliyyə araşı sənin adıvadır, qəbz sənin adıvadır. Sənin razılığın və imzan olmasa, onsuz da bu evə heç kim çata bilməz. Həmin bu alıcı müştərinin qohumları Rusiyadan gəlir, bəs gəlsinlər, onlar da baxsınlar, 100% klientdir, satacaq evi onlara. Üstündən 15 gün keçdi, mən elə bil biraz narahatçılıq keçirdim və həmin binaya getdim. Həsən 96 şirkətinə getdim, ofiserlər bağın içərisinə. Orada komendanta yaxınlaşdım və ona bildirdim ki, mənim bu binadan, sizin binadan 2 mənzilim var. 51 və 52 saylı mənzillər 13-cü mərtəbədə mənə məxsusdur. Xahiş edirəm, orada dəftərinizdə qeyd eləyin ki, bu mənzilləri mən almışam. Komendant həmin binanın komendantı qeyd aparmaq istəyəndə mənə bildirdi ki, bəs burada 52 saylı mənzil artıq sənin adıva döyür.
Hansı ki, siz sənədlərini
vermişik Orxan adlı şəxsə. Bəli, ki, aparsın, onu müştəriyə göstərsin.
Sonra nə oldu?
Sonra həmin şirkətdə, həmin orada komendant mənim yanımda şöbə müdürünə zəng elədi. Hansı ki, bu sənədləri mənə təqdim eləyib Zül adlı şəxs, şöbə müdürü. Və mən həmin komendantın telefonu ilə Zülü ilə danışdım. Dün mən Zülü müəllim, bəs bu necə olur? Sənədlər mənim adıma ola ola. Mənim razılığım imzam olmadan siz mənim evlərimi necə sata bilərsiniz başqasına? Və Zülü mənə qayıtdı ki, bəs sən Allah səs eləmə, gəl şirkətə. Şirkətə gəl baş ofislərinə, bəs burada söhbətə aydınlıq gətirək. Bəs mənə dedilər ki, güya sən razılıq vermisən. Dedim, aşı, siz necə fəngiyyat danışdınız? Mən çox da razılıq vermişəm. Mənim adıma olan sənəd, mənim imzam olmadan siz bunu necə sata bilərsiniz ki? Gəlin mənim orada imzam olsun ki, mən bu evdən imtina edirəm. Bu sənəd imzalamamış, siz bunu necə sata bilərsiniz? Nəsə Zülü öz nömrəsini verdi mənə, gəldim gənclikdə, Teymur Əliyev dədir, deyəsən olan baş ofisləri, qara binadır. Gəldim həmin binanın yanından, zəng elədim Zülüyə. Ki, bəs mən burada aşağıda dayanmışam, orada axranalara tapşırdılar ki, bəs buraxın onu Elşad Məmmədovu yuxarı. Nəsə mən keçdim yuxarı Zülünün adına, mənim yanımda bir dostum var idi, adı da Ceyhundur. Bir yerdə girdik içəri. Və mən içəri girən kimi çox belə həyəcanlı, agresiv halda dedim ki, siz necə ola bilir ki, mənim adım olan sənədi ləğv edirsiniz? O belə çox gülməli bir cavab verdi mənə ki, bəs biz Sadıxov Orxanla 6-7 ildir işləyirik, o bütün bizim binaların plastik pəncərə işini görür və o sizi bizə öz işçisi kimi təqdim eləyib. Güya siz onun işçisisiniz və öz adına olmasın deyə güya sizin adınıza o müqavilələri yazdırıb ki, mənim işçimdir, mənim adım olmasın, işçimin adını eləyin. İndi gəldi ki, bəs bu sənədi xahiş edirəm, keçirin başqa adamın adına. Bəs o mənim işçimdir, yəni problem yoxdur. Biz ona inanmışıq. Bu özlərinin dediyi kimi bu boyda nəhəng bir şirkətin işçisi, şöbə müdürü, həmin o Həsən 96-nın rəhbəri Tağıyev canabları. Necə olur ki, bu boyda nəhəng şirkət bir nəfərin sözünə inanıb, cinayət əməlinə qol çəkirlər orada, cinayət əməlinə girirlər. Bir evi bir neçə nəfərə dələduzluq yolu ilə satırlar. Və sonra da deyirlər ki, biz ona inanmışıq.
Həsən 6 MTK Avesta konserninin şirkətlər şəbəkəsinə daxildir. Konsernin prezidenti Nehrəmli Hacı İbrahim kimi tanınmış iş adamı İbrahim İbrahimovdur. Elşad Məmmədov iş adamının yanında olduğunu da deyir, ancaq şirkət rəhbəri ilə görüşməsi də ona kömək edə bilməyib. Şirkətin hərəkətlərindən şikayət etməsi Elşad Məmmədova ikinci mənzili itirməsinə səbəb olub. Şirkət məhkəmədə iddia qaldırıb ki, Elşad Məmmədova evi pulla yox, şərt əsasında verib. Elşad Məmmədov şirkət qarşısında öhdəliyi götürüb ki, şirkətin tikdirdiyi evlərin, obyektlərin qapı pəncərə işlərini görəcək. Ancaq öhdəliyi yerinə yetirməyib. Ona görə də onunla mənzilə alqı-satqı müqaviləsinin ləğv olunmasına dair Nəsimi məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə iddianı təmin edib. Elşad Məmmədov heç kimə pul verməyib, yalan danışır. Yeni şəhərdə Orxanla birlikdə Skat restoranını götürüb iş görəcəydilər. Müqaviləni yerinə yetirmədilər, fırıldaq işlətdilər. Ona mənzilin sənədlərini verməmişəm. Kağız vermişdim ki, güya pul ödədilər. Bir de baxdım ki, Bakıdan qaçıblar. Əlində sənədi olsaydı, məhkəmədə uduzmazdı. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində ifadə də veriblər. Hacı İbrahim Nehrəmli bildirib bunları. Nəsimi rayon məhkəməsi İbrahim İbrahimovun və ona məxsus olan Həsən 6 MTK-nın iddiasını təmin edib. Nəticədə Yaşad Məmmədovla şirkət arasında bağlanmış mənzilə dair alqı-satqı müqaviləsi ləğv olunub. Məhkəmə Yaşad Məmmədovun iştirakı olmadan keçirilib. Qətnamədə qeyd olunur ki, Yaşad Məmmədova bir neçə dəfə məhkəmənin keçiriləcəyi yer və vaxtı barədə bildiriş göndərilsə də o məhkəməyə gəlməyib. Yaşad Məmmədovsa deyir ki, məhkəmədən nəinki bildiriş almayıb. Hətta belə bir məhkəmənin keçirilməsindən xəbəri də olmayıb. Bir gün yaşadığı ünvana məhkəmə qətnaməsi gələndə xəbər tutub ki, it də gedib, ip də. Yaşad Məmmədov məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib, ancaq təmin olunmayıb. Beləcə Yaşad Məmmədov mənzilin birini Orxan Sadıxov vasitəsilə, ikincisini isə məhkəmə yolu ilə itirdiyini deyir. İndi o Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib, yaxın vaxtlarda Ali Məhkəmə şikayətə baxacaq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlə bilmir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bu dəhşət ki, 22 ildən sonra gəlsin, bir nəfər desin ki, mən hesab almışam. Yəni, mən təzədən desin ki, ayıb kvartirat vermişdim, nə ayıbı.
Məhkəmə... Amma alqı-satqı müqaviləsi filan olub ortada.
Hamısı olub, məhkəmədə bu təsdiq eləyibdir.
Şəhərin mərkəzindəki Dilarə Əliyeva küçəsindəki mənzillər çoxdan yerlə yeksan olunub, yerində park salınıb. Ancaq hələ də məhkəmə qapılarında qalanlar var. Azər Paşayev həmin küçədəki 149 saylı ünvanda yaşayıb. Ev sökülərkən kompensasiya alıb. Ancaq bu kompensasiyaya yeni ev almamış, ötən əsrin 70-ci illərində mənzil aldığı və çoxdan vəfat etmiş keçmiş ev sahibəsinin oğlu gəlib ki, bu ev bizim olub. Kompensasiyası da mənə düşür. Azər Paşayevi dinləyir.
Ne çıxardım? Ev yoxdur sadəyə. Ev dövlət tərəfindən sökülübdür. Mən kompensasiyası almışam. Söhbət o, yəni məndən əl çəmirlə nədir, nədir? Bəzi-bəzi məhkəmələr istəyir ki, nə olur olsun, maqarşı təxribatda nə olur olsun. Orada 3 nəfər ailə yaşayır. Onların üstə heç bir məhkəmə məsələsi yoxdur. İndi mənim üstümdə məhkəmə məsələsi. Gör ki, mən evi qeyri-qanuni satmışam da belə də. Amma belə çıxır da.
Hökumətə?
Hökumət məndən alıb, bax, sövət alıbdı. Mənim küpçüm olub, qeydiyyat vəsiqə, gedib alıq-satqı eləmişik. Ondan sonra kompensasiyanı veriblər, mən də çıxıb getmişəm. Hələ məhkəmə qutarmır bundan sonra. Axırıncı oldu apellyasiya məhkəməsi. Məhkəmənin də belə çox belə maraqlı məsələ burasıdır ki, Musayev Arifin media heç bir sübutu yoxdur. Bunu axırıncı apellyasiya məhkəməsi təsdiq elədi, qətnamə çıxartdı mənim xeyrimə. 2013-cü il fevralın 4-də burada var. İsmail Xəlil.
O axırıncı sizin xeyrinizə çıxdı. Sonra ki məhkəmə.
Sonra gedim məhkəməyə, ali məhkəmə veriblər onlar. Məhkəmə qərarı ləğv edir, təzədən qətnamə ləğv edib göndərib apellyasiya. Bu nəyə əsasında bunu ləğv edir? Bax nəyin əsasında? Maraqlı burasıdır ki, orada açıq-açıq gözlənir ki, deməli iddiaçı tərəf Paşayev Azərin təqdim etdiyi sübutları nəzərdən keçirərək, bax mən hamısını əzbər bilirəm. Məhkəmə kollegiyası belə qərara gəlir ki, Musayev Arif Hafizoğlu evi dəyəri ödənilməklə müxtəlif şəxslərə satmışdır, tərəflərə satmışdır. Eyni zamanda sataraq çıxıb getmişdir, dəyəri ödənilməklə satmışdır.
Bir evi bir neçə nəfərə satıb, bu
kommunal
nə kimi olub?
Həyat evidir.
Bir həyətdə bir neçə ev olub?
Bir neçə, 8 dənə ev olub həyətdə, mənzil daha doğrusu. Bu mənzildə ikisini mən almışam, sən birini siz almışsınız, birini hələ dələ də harasında deyəm, belə alıq-satqı müqaviləsi olubdu vaxtı.
Azər Paşayevin sözlərinə görə ünvandakı mülklər Arif Musayevin adına keçəndən sonra ondan daha bir mənzildə alıb. Ancaq bu alqı-satqı şifahi olub. Arif Musayev ona söz verib ki, növbəti dəfə Bakıya gələndə alqı-satqını rəsmiləşdirəcək. Ancaq növbəti dəfəki gəlişində həyətdəki digər mənzilləri də başqa bir nəfərə qeyri-rəsmi sataraq çıxıb gedib. Azər Paşayev aldığı ikinci mənzili sənədləşdirmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə uzun müddət Arif Musayevi axtarsa da, sonda onun Moskvada ölmüş olması barədə şifahi deyilənlərə əsaslanaraq Azər Paşayevin mülkiyyət hüquqlarını tanıyıb və ona mənzilə dair çıxarış verib. Bundan 8 il ötəndən sonra Arif Musayev peyda olub. Azər Paşayevə verilmiş mənzilə dair sənədlərin ləğv olması üçün məhkəməyə müraciət edib. Arif Musayev bildirib ki, Bakıda mülkiyyətində olan mənzili Azər Paşayevə kirayəyə verərək Rusiyaya köçüb. Bir də eşidib ki, mənzil kirayədə qalan tərəfindən ələ keçirilib. Məhkəmə Arif Musayevin iddiasını təmin edib. Azər Paşayevin sözlərinə görə Dilarə Əliyeva küçəsində evlər sökülərkən ona kompensasiya verilib. Bu pulun bir hissəsini borclarını ödəyib, bir hissəsinə isə torpaq alıb ev tikməyi düşünür. Hətta məhkəmə son qərarında da satdığım mənzilin Arif Musayevə məxsus olduğunu yazsa, mən bilmirəm ki, bu qərar necə icra olunacaq. Ev sökülüb, verilən kompensasiyada xərclənib. Azər Paşayev deyir bunu. Üçüncü dəfədir ki, Ali Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edərək yenidən baxılması üçün həmin məhkəməyə göndərir. Azər Paşayev isə ümidini növbəti dəfə keçiriləcək məhkəməyə bağlayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Köhnə müdürü dəyişdilər, Mübariz Məmmədov, məhkəmə sadı oldu.
Niyə məhkəməsi oldu?
O yenitirlərinə görə, nə bilim, bizdən gizlədirlər axı, bizə hər şey düz demirlər. Faktiki onu dəyişdilər, təzə müdür gəldi, Çingiz Mehrəliyev. Gəldi 3 ay, 4 ay yaxşı işlədi, xəstələr bir gün güzaran gördü. Ondan sonra biraz da münasibətim mənim yaxşı oldu Çingiz Mehrəliyevdən. Dərdini açıb deyildi ki, imkan vermirlər işləməyə. Həftədə 2 dəfə nazirlik çağırır, həftədə 1 dəfə icra çağırır, polis çağırır, program. Mən nətər edirəm, mən nətər çatdırım bunları. Ta bu da başladı xəstələrin boğazından kəsməyə.
Əhməd Ümbətov 3 il əvvəl uzun müddətli həbsdən çıxanda getməyə yeri olmadığına görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Şamaxıdakı bir saylı ixtisaslaşdırılmış ruhi əsəb əlilləri üçün internat evinə göndərilir. Həmin internat evinin bir sakini ilə ailə qurur. Bu izdivacdan bir qız doğulur. Ancaq deməsinə görə internat evində xəstələrə göstərilən münasibət onu şikayətlər yazmağa məcbur edib.
Mən bu görüntülərimdə hər şey aydın göstərir. Bu povurlar özləri etiraf edirlər ki, ambardır bizə nə verir, onu pişirir. Camaatkən həftələrlə, aylarla ət görür, kərə yağı görmür. Gələn nəzərə də bunlar şəhli çıxırlar. Mən də bu Çingiz Mehrəliyevlə dedim, heç olmasa Allahın çörəyini düz verir. Bunlar yazıqdılar, bunlar da insandılar axı. Onun üstündə mübahisəm düşdü. Götürdüm prezident aparatına, bizə Milli Məclisə şikayət yazdım. Bu görüntülərimin bir hissəsini göndərdim onlara. Göndərdim, üstündə bir 10 gün keçməmişdi. Milli Məclisdən bildiriş gəldi ki, sən ərzəni göndərmişik Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə araşdırmağa. Mən bildirişi bunların üstünə göndərdim təzə bir məktubla ki, mən bunlardan şikayət edirəm ki, bu erməni faşistləri devlətin bizi kimi əlillərə, zəlillərə ayırdığı pulu bunlar vəhşicəsinə mənimsəyirlər. Siz nəyə görə bunları göndərirsiniz? Bundan sonra mənim həyatımə təcavüz oldu. Belə ki, mənim 240 davliyim olubla, indomun baş meçestrası Filqiyə xanım gəldi, uşu dedi, səndə heç nə yoxdur. Yaxşı ki, oraya həkimi var, Təranə xanım, Allah onun balasını saxlasın, yarım stafqı işləyir. O məni qəbirdən çıxartdı, özüm hətlə qaldı ki, sən nətər sağ qalırsan. Mayın birindən mən də çıxartdılar indomdan. Adını qoydular ki, sən adaptasiya müddətin bitirdi. Deyirəm, mənim adaptasiya müddətin bitirdi, mən ikinci qrup əlirəm. Mən nəyə görə çıxardırdın? Bundan sonra yazdılar ki, sən daxili qanun qaydanı pozursun orada. Deyirəm, hansını, kimdir? Bu anlaqsız xəstələrə siz nəsə də yazdırırız. Ha, vaxtın bəri. Anlaqsız xəstələrə Çingiz Mehrəliyev desə ki, John Kennedy-nin Əhməd Gülləliyev hamısı qol çəkəsidir. Bu məlum məsələdir. Bu çörə üstündə Çingizdən qırılımı çıxdı. Nazirlik bir tərəfdən prokurorun yanına getdi. O Şamaxın prokuroru, bu prokuror əvəz edici Mirqasım müəllimdir. Deyirəm, ay Mirqasım müəllim, bəs belə-belə də bu 100 dənə xəstənin orada, zəllinin orada haqqı tapdalanır. Deyirsən, nəyinə lazımdır? aya 12 min tək produktdan, tək produktdan hər ay dövlət pul verir. Özündə özəl deyə verirlər bankdan Çingizə, Çingiz özü gedir bazarlıq edir. Gəlib o ambarda bir dəfə o vaxtı yoxlamırlar ki, bu neçə ildir bu burada qalıb. Halbuki bu alınır, bu hər ay bu xəstələrə bu pişirilməlidir.
Nədir o neçə il ambarda qalan?
Ətçi alırlar ki, gəlib yoxlayan olsa bu deyə ətim var. Hadi onu işlətmirlər axı. Bu aydan o bir saat keçirdilər ki, ki bunun təzalıflar. Menyu gizlədilir. Menyu yoxdur. Bir dənə tək o menyuya baxan olsa, nə olur bu gündə qoyun əti, qoyun əti. Bunun bu rasyonunda mal əti yoxdur, bunun rasyonunda cücə yoxdur. Bunlar olmalıdır. Bu qoyun əti baxar deyə onu yazır pul silməkdən ötər. Başqa bir şey yox. Mənim görüntülərimdə xəstələrin şəkilləri var. Bir nəfərin əynində dövlət verdiyi paltar yoxdur. Matras yoxdur, prostinya yoxdur. Bunlar hanı? Bir adam girib ora bir dənə baxsa ki, ay baba bu paltar hardandı səndə? Çamağı camatı rəhimdirdi, gətirirlər, nəzir verirlər, ölülərlə qalan paltarları yudurdu ki, Quranan dostu yalnız onlardır. Hələ yardımlar gəlir. Var o Həci xanım var da gətirirlər, bir də gözlük profesyonel zat paylayırlar. Onu da alırlar, vermirlər.
Ümumiyyətlə, yeməkdə nə olur ümumiyyətlə, nə yeməklər verilir orada?
3 manat 95 köpüyü bir sutka ərzində bir xəstənin yemək buludur. Hər menyuda hər şey yazılır. Kərə yağından tutmuş, şorundan tutmuş, ətindən tutmuş. Yəni hər şey o
meyvəsindən.
Meyvəsi, bəli, mütləq onun hamısı var.
Bəs reallıqda nə verilir?
Reallıqda
yeməyə
səhər tezdəndən bıçağın ucunda o da kələm biraz anlaqlı xəstəyə, anlaqsıza o şey heç də verilmir. Ya, bir balaca şor, mən dillənən olsa biraz yağ, heç nə.
Çamal,
gün ortaya da ki, valla Qurana and olsun, üz istəyirəm bərəkətini, itin qabağına qoysalar yiyilməz o şeylər. Var məndə ondan şəkilləri, hansı qazanda pişirir, nə təsarid, o xəstəlikdir başına, qazanın çirköbəsidir. Bu insandır, bu yazıq deyilir.
Demək, sizi çıxartdılar oradan.
Bəli, mən də çıxartdılar oradan ki, sən çox danışırsan. Allahlı xəstə bunlara xeyir eləmir, bunlara sərf eləmir.
İndi harada qalırsınız?
İndi kirədə. Kirədə qalıram.
Şamaxıda?
Bəli, Şamaxıda. Prokuror deyə çıx Şamaxıda. Polis deyə çıx Şamaxıda. Deyirəm, ermənilər Azərbaycanın 20% torpağını zəbd edir. Gedin onu çıxardın. Məni niyə çıxardınız? Mən nə verirəm axı? Qanunu pozmuram. Bir şey eləmirəm. Başım aşağı salıb, səhər tezlərindən gəlib, sübh tezlərindən fermadan süd alıb, gətirib, pişirib, qatığını, qaymağını. Bu deyin, bütün gecəni bağlı. İndi o mənim borcumdur, bunu mən eləməliyəm. Bu, heç kəs mən bunu şikayətləmirəm. Ona da imkan vermirlər.
Nə inirsiniz, nə satırsınız?
Qatıq düzəldirəm. Bu, səhər gəldim, 3 banka qaymaq gətirmişdim, verdim onu burada. Yəni, dolanıram, şikayət eləmirəm. Olur, həftənin də az qalan vaxtımız olur. Ancaq şu an bir dənə şey körlüyünü vermirik. O borcumuzu bunu eləyirik.
Ayda nə qədər kiray pul verirsiniz?
İndi 40 manat verirəm. Ancaq qabaq 150 manat verirdim.
Əhməd Ümbətovun deməsinə görə yazdığı şikayətlərdən sonra əvvəlcə internat evində ona münasibət dəyişib. Sonra isə ailə üzvləri ilə birlikdə internatdan qovulub. İnternat evin direktoru Çingiz Mehrəliyev oranın keçmiş sakininin dedikləri ilə razılaşmır.
Sənədlər əsasında baxıb görürlər ki, bu adam sadəcə artıq nə bilim olur, nə fikirləşirsə götürüb bizdə olmayan şeyləri, nə bilim, nələri ora bura gəlir, nə bilim, bu türmədə öyrənmişdi belə şeyləri, yoxsa başqa yerdə öyrənib bilmirəm. Ya xüsusi olan bunu hansısa bir təşkilat göndərib belə yerlərə çıxır, orada sabitliyi poz, xəstələri incir, işçilərin başına oyna, iç, yıxıl, xəstə ilə yat qal, alqaşlıq elə, belə şeylər, nə bilim mən, damarını kəsmək, eləmək, həyat yoldaşı ilə savaşıb damarını kəsmək, nə bilim, onun koluna baxın, sərbət olmasa.
Zəhmət, bir də, ümumiyyətlə, vəziyyət necədir orada, Çingiz müəllim?
Lap gözəldir, xanım, lap yaxşıdır, şükür Allaha, hər şey qaydasındadır.
Ərzaqla təminatı
var. Vəziyyətin sabitliyini pozan o ər-arvatlar idi, onlar da indi yoxdur. Vəziyyət indi gül-gülü çağırır, bülbül-bülbülür, xəstə-xəstə ilə sakit dolanır. İşçi rahat gəlib öz işi ilə məşğul olur.
Bəs ərzaqla təminat məsələsi nə yerdə?
Lap gözəl yüksək səviyyədə dövlət səviyyəsində olan şeydir. O, yəni ki, dövlət hər şeyi ayırır, hər bir vəsaitdə ayırır. Ərzaq da Əhməd Gözəl bilir, buradakı təminat Azərbaycan Respublikasındakı internet evlərinin heç birində yoxdur. İndi sözünü niyə danırsa bilmirəm.
İndi Əhməd Ümbətov Şamaxıda kirayə ev tutub. Ancaq deyir, aldığı təqaüd nəinki kirayə pulunu ödəməyə, heç bir yaş üç aylıq qızı Fatimənin qidasına da çatmır. Əhməd Ümbətov internat evinə qaytarılmasını tələb edir. Şamaxıdakı bir sayılı ixtisaslaşdırılmış ruhi əsəbəliləri üçün internat evi xüsusi qayğıya ehtiyac duyan ruhi əsəbəlilərinin dövlət himayəsində yaşadığı bir müəssisədir. Burada əlillər daimi olaraq yaşayış şəraiti, həmçinin qida, geyim və tibbi xidmətlə təmin olunurlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytında belə yazılıb.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənlər. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən Selahattin İrəşad Eyvazovdur. Bu başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsamus Seyir Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatörü Qasqaylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir.
Salam Məlisim, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttdə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır.